ድምፅ አሜሪካዊው ፍሉይ መደብ። ኣብዚ ሓለፈ መደብ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሰለስተ ከተማታት ክልል ትግራይ ንህዝቢ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት ግብረ ሰናይ ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ንምስራሕ ሓቲተ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ኢሎም ምንባሮም ይፍለጥ። እዞም ፀገማት ናብ ዝምልከቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እትኽሊ ኣቕሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቶም መልሲ ከይሃቡ ነይሩ። እቲ መደብ ጠጠው ዝበለ ዝሓለፈ ግዜ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈቶም ከተማ ዱባይ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዛረቦም ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ዝሓለፈ ዘቕረቦ ሕቶ ምልስ ኢሉ ደጊሙ ክሓቶም እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብኣካል ከይድኹም ንኣብነት ናይ ትግራይ ዋና ኣመሓራሪ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣለዉ ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር እውን እዮም። ናብኦም ከይድኹም ዶ?
ብተደጋጋሚ
ተራኺብኩም?
ብተደጋጋሚ
እሞ እንታይ ኢሎምኹም? እንታይ ኢሎም መልሲ ይቦምኩም?
እታ ምስኮ ነጀረካ ዝሓወይ ክሪኦ ኢና ክሪኦ ኢና።
ግን ሰለስተ ዓመት ክልተ ዓመት እዛ ግን መልሲ ተዋሃበኩምን?
ሰለስተ ዓመት መልሲ ተዋሃበና። ንድሕሪ ግን ንሕና እውን እቲ ናይ መቐለ ዝነበረ ፍታይ እውን ሓሳብና ቀይርና ኢና። ምክንያቱ ናብ ከምኡ ዝበፅሐ ጉዳይ ይብልና። ነቲ ናይ ኣክሱም እውን ብተመልከተ ዝሃብናዩ መልሲ ኣሎ። ነቲ ናይ ዓድዋ ብተመልከተ ህዝቢ ዓድዋ ከምናተይ ኣጀንዳ ኢሉ ህዝቢ ዓድዋ ዝወለቶ ኣጀንዳ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብ መንጎ እቲ ናይ መሪሕነት ዘለት ኮነች ኣብ መንጎ ህዝቢ ዓድዋ ናብቲ መሪሕነት ይኮይኑ ዘለት ጉዳይ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኮይ ስለዚ ይምልከተና ኢሎም ህዝቢ ከም ጉዳይ
ኣይሉ ሲድወሎ። ኣቶ ዳዊት ንምንታይ እዩ ከም ዝኸውን ዘሎ? ንምንታይ እዮም ገንዘብኩም ኣፍሲስኩም ብግብረ ሰናይ ንመናእሰይ ዝጠቅም ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ልዕሊ 150 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ገይርኩም ንምስራሕ ንምንታይ እዮም ዕንቅፋት ፈጢሮምኩም?
እዚኣ ብቐጥታ ክመልሳ ዝኽእል እቲ ዝምልከቶ ኣካልኡ ዘሎ እዩ። እዛ ሕቶ እዚኣ ክሓታ ዝኽእል ድማ እቲ ዝምልከቶኡ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ንምንታይ ተልካኒ ክስራሕ ስለዘይደልይዎ እዩ ዝብለካ ዘለካ ዝግልፅ ክስራሕ እንተዝደልይዎ ንኸማይን ከምዝኸማይን ዝመሰሉ ሰባት ሓንጎፋ ኢልካ ተቐቢልካ ኢኻ እቲ ስራሕ ከተሳለጡ ዝግበአካ ንዕኡ ድማ ይ ወኮፍ ኢሎም ዘለዎ ፍቐዶ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ኤርፓ ይኹን እንዳኸዱ ኢንቨስተራት ክልምኑ ካብ ምፍታን ኣብ ኢድካ ዘሎ ብሳኻ ዘሎ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ኢንቨስተር ሓንጎፋ ይምባል መቐለለ።
ብርግፅ ተጠርጥርዎ ይህሉ ይኸውን? ኣቶ ዳዊት ናይ ውልቂ ምፍሕፋሕ ወይ ናይ ውልቂ ጎንፂ ደይህሉ ይኸውን ካብ ዝብል እዩ። ንምንታይ ዝብል ዘለኹ
ክልተ ነገር ንዛዘላዓልካ እየ። ሓደ ናይ ውልቂ ጉዳይ እንተዝህልዎ ነይርዎ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ኣብ ውልቂ ጉዳይ ኣይኣቶም። እቲ ዘለዎ ሓላፍነት ረሲዑ እቲ ጉዳይ ናይ ውልቃዊ ገይሩ ንህዝቢ ዝጎድ እንድሕር ኮይኑ ሓላፍነት ይስምዖ መራሒ ወይ ድማ በዓል ስልጣን እዩ። ካሊእ ናይ ፍርሒ እንተሃልይዎም ናይ ፖለቲካ ፍርሒ እንተሃልይዎም ኣነ ተሓቂብካ ጭቃዲ ዝበሃል ካብ እቲ ዘለኽዎ ስታይ ናብና ፖለቲካ ድሌት ሃልኒ ኮነ ተፍሪሕዎ ማለት እየ ኣነ ዘንስ ግን ኣይኮነ። ስለዚ ናይ ፖለቲካ ድሌት የብለይ ወይ ድማ ምስኣቶም ዘራኸብ ውልቃዊ ዘከራጮና ኩነት የለን።
መቸም ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ዘቃለሶ ቋንቁ ክምዕበል ባህሉ ክምዕበል ክለምዕ ከም ሃገሩ ተቓለሰ ግን ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩሞ እውን ካልኦት እውን ዝብልዎ ነጋዶ ካብ ትግራይ እናሃደሙ ናብ ካልኦት ክልላት ይኸዱ ዝበሃል እውን ኣሎ። ናይዚ ምንጪ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ዝፍጠር ዘሎ?
ኣብቲ ናይ ቋንቋን ባህልን ዝብል ሓደ መረጋገፂ ትሪኦ እቲ ናይ ላይሰንስ ኣብ ትግራይ ብምሉእ ዝወሃብ ሓል ሓሊፈን ብትግርኛ እንተዘይኮይነን መብዛሕትኡ ብኣምሓርኛ እዩ ዝወሃብ እቲ ላይሰንስ። ብጣዕሚ ጉዳይ ከይነውሕ ኢለ እምበር እዚ ንወዲ ከምዚ ምስራኩ እዩ ናብቲ ናይ ግብረ ሰናይ ወይ ድማ ናብቲ ናይ ውህበ ሰናይ ማእኸል ላይሰንስ ናይ ምውሳድን ብኡ ድማ ስራሕቲ ናይ ምስራሕን ዕላማ ዝግበር ኩሉ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብትግርኛ ላይሰንስ ክውሃብ ርኢ ይፈልጥን ኣብ ኦሮሞ ብትግርኛ ላይሰንስ ክውሃብ ርኢ ይፈልጥን። ብኣንጻሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ክንዲ ብትግርኛ ላይሰንስ ምሃብ ብኣምሓርኛ ብእንግሊዝኛ ንምንታይ ይወሃብ? እዚ ምስቲ መበገስ ናይ ተቃልሰና እውን ዝፀረብ ምስሊ ስማዕኒ።
ናብታ ግብረ ሰናይ ክንምለስ ሞ እቲ ግብረ ሰናይ ዕላሙኡ እንታይ እዩ? ዛጊ ዝሰርሖም ስራሕቲ ወይ ምስሰርሖም ዘሎ ኣበይ ከማእኸሉ ኣበይ ከይንቀሳቀስ?
እቲ ግብረ ሰናይ ዕላሙኡ ምሕዝቡን ትዛርኮ ኮይኑ እቲ ናይ ራያ ቢራ ፋብሪካ እቶት ናፍቲ ግብረ ሰናይ ፋውንዴሽን ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ናብኡ ይዛቱ። እቲ ፋውንዴሽን ድማ ዕላምኡ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ከከበር ላይነቱ ትምህርቲ ቤት ኮይኑ ትምህርቲ ቤት፣ ሕክምና ቤት ኮይኑ ሕክምና፣ ካልእ ናይ ሕብረተሰብ ዘድሊ ጉዳያት እንተልዩ ናብኡ፣ ማይ ምኩዓት እንተልዩ ናብኡ፣ መገዲ ምፅራብ እንተደልዩ ናብኡ፣ ቤተክርስትያናት ይኹን ገዳማት ንምጭጋን እንተኮይኑ ናብኡ፣ ምስ ታሪክና ዝኸይድ ናይ እስልምና ሃይማኖት ይኹን ናይ ክርስትና ሃይማኖት ይኹን ዝሓቆፈ ናይ ማሕበራዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ይትዕላሙ ብገፊሑ ስጋዕ ሕዚ እንታይ እንታይ ተሰሪሑ ኣሎ እንተበልካኒ ኣብ ተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ናይ ይሓ ዝተሰርሐ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቤት ኣሎ። ንዕኡ ንምስፍፋሕ ሓደ ዕላማ ኣሎ። ኣብ ናይ ተበላሽ ቤተክርስትያናት ይኹን ገደማታት እውን ናይ ምዕቃብን ናይ ምፅጋንን ዝተገበረ ስራሕት ኣሎ። ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ዘንእስነስ ወላ ቤት ትምህርቲ ንዓእተን ሓገዝ ምግባር ብመጠሉ እውን ዝካየድ ሓደሓደ ስራሕት ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዞም ወለዲ ዘይብሎም ቆልዑ ዝተፈላለየ ወለዶም ዝሰኣኑ ኣናእሽተይ ቆልዑ ካብ ሓምሳ ንላዕሊ ዝኾኑ ትሕትና ሓቂፍና ዝግበር ሓገዝ ንገብረሎም ኣለው። ኣብ ዓድዋ እተሓሰበ ከምኡ ተመሳሳላይ እተሓሰበ ፕሮጀክት ኣሎ። ምናልባሽ ካብ መስከረም ዝጅምር ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ተፈላለየ ቦታታት ንካልኣይ ደረጃ ኢለን ዓድዋ መፅአን ካብ ገጠራት ማለት እዩ። ኣብኡ ግን ኣንድ ገስ ምስኣን ምርካብ ትምህርቲ ዘቋረፃ እውን ኣለዋ ስለዝሰማዕና እውን ካሰን ዝሓቁፍ እውን ሓደ ፕሮጀክት ከመስከረም ክጅምር እዩ። ከምኡ ረድኹም ዝመሰሉ እዮም ይጠቕላሉ።
ኣቶ ዳዊት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ዝሃብኩምዎ ቃለ መጠይቅ ከም ዝተማዕኽዎ ኣብ ንግዲ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ገባር ሰናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ዘጋጠሙ ዕንቅፋታት ብተወሳኺ ብዛዕባ ምምሕዳር ትግራይ ውድብ ህወሓት ትእምት መናእሰይ የጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ስእነት ስራሕን ስደትን ዘርዚርኩም ኣለኹም። ሕልሚ ህዝቢ ትግራይ በቲ ቃልሲ ኣይተመለሰን ኢልኩም ኣለኹም። ጥንክር ዝበለ ይመስል ሞ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም ኣብዚ ኣቶ ዳዊት?
ምናልባሽ ጥንክር ኢሉ ዶ ጥንክር የበለን ከም ኣተረጓጉምካ ክኸውን ይኽእል። እቲ ዋና ነገር ህዝቢ ትግራይ በቲ ዘሎ ምምሕዳርስ ዕጉብ ድዩ ወይስ ዕጉብ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ ክመለስ ዘለዎ። በቢ ወገኑ ንሰምዖ ብወገና እውን ተወሰነ ዋናት ንሪኦ እንተሃለወ ዕጉብ ከም ዘይኮነ እዩ። መትረብ ስለ ዝገበርካ ወይ ድማ ጉድጓድ ማይ ስለ ዘኩዓትካ ኮ ቴክኖሎጂ ለቲኻ ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ንስኮ ኣይኮነን ፅበ ነይሩ ናይ 17 ዓመት ብቴሌቭዥን 20 ግዜ ንሪኦ 50 ግዜ ንሪኦ ግን ንስኸውን ይኽእል። ኣዴታት ሕዚ እውን እንተኾነ ቆልዓ ሓዚለን ኣብ ዝባነን ብነፀላ ሓመድን እምን እንዳተሸከማ ገድበካ ምባል ዶዘርን ግሬደርን ገዚእካ ምግዳብ ኮ ይከኣል እዩ። ተሬሲን ዝበሃል ክስራሕ ኮ ይኽእል እኮ እዩ። እቲ ናይ ጥዕና እንተርእና ዕጉብ ድዩ ዕጉቡን እውን ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ናይ ባዕሉ ርእቶታትኒ ዋና ነገሩ ግን ድሕሪ ዝኩሉ መስዋእትነት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ትሪፉ እውን ዝብል ነገር ግን ሕዚ እውን ከስምረሉ ዝደሊ ካብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ተጠቃሚ ናይ ካልእ ኣካል ናይ ተጠዳይ እምበር ናይ ትግራይ ህዝቢ ግን ብሕርሻ ድዩ ማዕቢሉ፣ ብኢንዱስትሪ ድዩ ማዕቢሉ፣ ብፋብሪካ ድዩ ማዕቢሉ፣ ብምንታይ እዩ ማዕቢሉ? እዚ እንድሕዚ ሃልዩ ድማ ስራሕ ደኸሎ እዩ ስራሕ ድማ የለ። ስለዚ ስራሕ እንድሕዚ ሃልዩ ከንታይ ይኸውን እቲ ህዝቢ ይስደድ? ተኣሳሰረ ነገራት እኮ እዩ።
ትእምት እዚ ትካል ግርም ትካል ትግራይ ዝበሃል ናይ መኒ ዋንነት እውን ኣይፍለጥን ህዝቢ እውን ክሓትት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ናይ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝበሃል እቲ ሃፍቲ
ዝበሃል ዶ
እወ
ሕዚ እውን ኮይኑ ከምኡ እዩ ዝበሃል።
እንታይ ዳ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ድኣ?
ኣነ እውን እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኮነን እቲ ናይ ህዝቢ ነገር ናይ ህዝቢ ጉዳይ ንክትብሎ ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ንብረት ንክትብሎ ግን ግልፂ ዝኾነ ተጨያዕነት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። እቶቱ፣ ጥፋቱ፣ ጉለቱ፣ ክሳርኡ ክፍለጥ ኣለዎ። ኦዲትድ ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ግን ማለት ይኩም ኮናነ ወ ናይ ህዝቢ ንድሕር ኮይኑ ግን እተን ትካላት ሲኣተን ኣብ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክውዕል ኣለዎን እዩ። ትምህርቲ ቤት ክሰርሐ ኣለዎን፣ ሆስፒታል ክሰርሐ ኣለዎን። ከምኡ ዝመሰለ ድማ መቕዓ መናእሰይ ክተኣነ ክሰርሑ ዝሓሰብ ኮነታትን ክሰርሑ ዝግባእ ኮይኑ ነይሩ እንድሕር ናይ ህዝቢ ኮይነን ናይ ህዝቢ ኮይነን ህዝቢ ትእቶተን ህዝቢ ትርፊ እንተልይዎን ማለት እየ።
ከምቲ ንስኹም ኣብ ራያ ቢራ 157 ነጥቢ 5 ሚልዮን ቅርሺ ውፅኢኹም ካብኡ ዝርከብ ትርፊ ንህዝቢ ንኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ዝፈትሑ ካብ ዕላ እዮ ትብሉ ዘለኹምስ ተን ትካላት እውን ከምኡ ትሪፈን ኣብኡ ከብ ዕላ ኣይከኣላን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም?
ኣይከኣላ ዘይኮነ ሰይርኣናን እዩ بشم جناة تسرحت بيتن بتيران عين فلتم وإذا ما صرت خص بيتار سمعنا عين فلتم بشم مصابو تسرح خص بيتار وإذا ما تسرح بيتن بتيرنا سمعنا عين فلتم تفضل الله تكالات يترفعين يتفان نبودي نوس ما نسولف إلا إن حر ترفضي هاللي وان كان مقدم رأيه ترفضي هاللي وان ما أبتهز بي خوله لزخل
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك من
يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون بسبب كنا صراحةنا كنت عارف في بلد فلكان أنا دواعي صراحةنا ثلاثة عام وسبع عام تشتغل كل دواعين بر عادي سبب كنا تفلفل إحنا نتوقع دواعين غير كاب كارتنا ساي ما إيش أي بس لذكونه كان أي نجار مشكلة تجارة بيتنا مش بعد سل بعد سلطان تماشات إرنا مش رح نجارات يلن أي هلون أي كلون هو أنا أمنة مسلمة جداً. تعرف أن تناي أباي بوند حدا نتو حدا مليون التخفلة بدولار كحلال فيه بدولار. تناي رأي بيرة بدولار كحلال في جنزي. فلذي كابي ما تشوف نزول ال حاسة جداً حاسة شكل. جن نقدر رخ نقدر أتلو مالك.
زي مدد زي أي تزازمن صباح فنزازم وينا نأتو داويت قبرك زي أبهر نمسجن كاب من حدار كل تقرأيون من لاشكن حتتنا زي دمس أمريكايو